Krásny upršaný deň z Banskej Bystrice vám prajem. Konečne začalo pršať. Pýtam sa, že prečo nie v máji, keď bolo treba, ale tak je to tu. Niekedy to nedokážeme ovplyvniť, zatiaľ teda vraj počasie nevieme ovplyvňovať, hoci som teda počul už kadejaké verzie, že vraj sa už aj to dá. No v každom prípade my to neovplyvníme, či niekto niečo vie ovplyvňovať alebo nie, ale jediné, čo môžeme ovplyvniť, je to, ako sa správame. A ako sa správame k svojim peniazom, o tom budeme hovoriť práve dnes v našej pravidelnej relácii pod názvom dnes z každého rožku trošku tajomný názov, ale tí, ktorí nás počúvajú dlhšie, tak už určite budú vedieť, že budeme sa venovať asi viacerým témam, nielen jednej, keďže ich je toľko, sám som si nevedel vybrať, ktorú z nich teda nejako preferovať, alebo ktorú rozobrať by bolo čo, tak som sa rozhodol, že urobíme taký krátky prierez tým všetkým, čo sa na nás teda valí, chystá a čo prichádza, tak verím tomu, že nerušené počúvanie vás nič nepreruší, vám nič nepreruší a tuto sa už usmieva Peťo Krčiak, lebo ten určite bol zvedavý na môj úvod.
Dobrý deň, pán Kovalčík. Vy neviete, že to, čo je za oknami, je vlastne finančný čas? Prečo? Keď netečí aspoň kvapka.
A teraz doslova prší, takže...
No, takže sa to na nás leje zo všetkých svetových strán. Vy ste sa vyhrážali, že budú negatívne informácie v maili.
Skôr som teda naznačil, že není až tak toho veľa pozitívneho, ale verím tomu, že teda niečo pozitívne v tom nájdeme.
Ja vám dám jednu pozitivitu. Nasaďte si sluchátka, prosím vás, pán Kovalčík, budete to potrebovať.
Prečo?
Ja vám pustím úryvok z jednej relácie. Máte ich tam po ruke?
Úryvok
z jednej relácie, kde sa tiež rozprávalo o financiách. A
vy ste sa pripravili.
Predpokladám, že o téme, ktorá bola nami rozoberaná pred týždňom. Počujete ma dobre, áno teraz?
Áno, počujem.
Tak vám pustím ten úryvok, poslucháč volal a na srdci mal takú ťažobu.
Ak hovoríte o financiách, o presmerovaní toku financií, ak sú tam aj ekonomovia, ja im to tiež neberiem. Ale na Slovensku existujú mimovládne organizácie a existujú aj finančné organizácie. A jednou z takýchto finančných organizácií, ktoré na Slovensku fungujú už asi 20 rokov, je istá spoločnosť, ktorej neviem, či môžem povedať názov, ale skúsim vám niečo ocitovať z ich webovej stránky. A ak budete si hľadať, aby to neznalo ako reklama, napíšte si do Google finančná gramotnosť, kde táto spoločnosť už teraz v školách vyučuje deti, ako pracovať s peniazmi. Každý hráč dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov, ktorému pomáhajú plniť si svoje ciele. Prichádzajú s nimi 30 rokov ich života, otvárajú ich finančné produkty a čelia rôznym nástrojom života. Hráč sa musí naučiť svojej rodine poradiť v rôznych situáciách. Financie sú predsa dôležitou súčasťou života, hoci často skrytou za dverami domácnosti. Dôležité je vedieť, si vybrať si spomedzi náhodne sa vyskytujúcich finančných príležitostí, udržiavať si platobnú disciplínu, približovať sa svojim cieľom a kompenzovať rizika, ktoré život prináša. Prečo to hovorím? Pretože ak ľudia o tomto vedia, vaši hostia napríklad, tak ja ako obyčajný človek, ktorý sa živím iba svojou poctivou prácou a narážam aj na to, čo pán moderátor hovoril, že prečo by mal nejaký právnik alebo inžinier zarábať 6-krát viac ako ja, tak vašim hostiom dávam takúto tiež retorickú otázku, ktorú odpoviem, že prečo im uniká taká možnosť, že finančná gramotnosť na Slovensku tejto zahraničnej a môžem, myslím si povedať, nemeckej spoločnosti, ktorá na Slovensku už 20 rokov funguje, vymýva mozgy ľuďom a financie, ktoré na Slovensku sa vyrábajú alebo vyprodukujú, to naráža na to, čo pán moderátor hovorí, že výrobnou jednotkou by mal byť 1 kW a to už aj k tomu smeruje, to znamená to sledovanie uhlíkovej stopy, kde bude človek sledovaný, koľko vyrobí za svoj celý život. Tak ja sa pýtam potom, ako vaši hostia a ostatných poslucháči, ktorí budú počúvať túto reláciu z archívu. Ako je možné, že už aj na školách sú takéto rôzne aktivity, kde sa takéto niečo vyučuje a už ten hlúpy 10, 12, 16, 18 ročný žiačik má takéto niečo do hlavy dané a ako náhle začne zarábať peniaze, tak tie peniaze v miliardách okamžite odpustia Slovensko, pretože tieto peniaze budú investované cez ich správcovské spoločnosti mimo územia Slovenska. Takže v globáli, keď si rozoberete alebo vypočujete ešte raz, čo som teraz povedal o relácii vašich hostia, ak budú ešte znova v relácii, aj vaši poslucháči, ak to budú počúvať, tak si musia uvedomiť jednu vec, že to, čo sa okolo nás deje, sa nie je náhodne, A veci, ktoré sú pripravované, alebo ktoré sa budú diať zajtra, ktorých budete počuť, hej, už boli naplánované pred 20-30 rokmi. A súvislosti, ktoré sú povedané teraz, napríklad vašimi hostmi, mali by povedané tak, aby ten posluchač, ktorý si to zajtra vypočuje, aby okamžite vedel reagovať, aby to nebolo tak tajnoskársky.
No, tak počuli ste. Teraz ťažko povedať, či to bolo aj o téme, ktorú sme tu rozoberali pred tými 14 dňami. Viete, o čom sme rozprávali?
Áno.
Našli ste sa v tom, alebo?
Projekt Finančná sloboda. Akurát, neviem, v akej relácii to bolo, v akej súvislosti to by trošku uniklo, že v akej súvislosti ten pán rozprával.
Ja netuším, že či rozprával o tej hre, ktorú sme tu rozoberali.
Určite áno, lebo...
Áno, je to ono?
Je
to o tom manželskom páre, áno?
Áno, je to z tej stránky ocitované. Akurát teda neviem, aká bola súvislosť, o čom sa rozprávali, alebo teda na čo on reagoval.
To bola dvojhodinová relácia, takže ja som len zachytil tento úryvok.
Aha. Jasné.
Že on to berie ako vymývanie mozgov.
Áno, to som si
povedal. Čo môže byť, na všetko sa dá pozerať z dvoch strán. Aj to, čo my tu rozprávame, môže niekto brať ako vymývanie mozgov, iný to môže brať ako poradenstvo a nejaké oporné body prekráčanie tou aktuálnou súčasnosťou, áno? Na všetko sa dá pozerať aj v dobrom, aj v zlom.
No, otázka je tá, že ja by som teda...
Možno, keby dal nejaký námet, ako by sa to teda malo robiť, lebo skritizovať niečo, čo existuje, to je veľmi jednoduché, ale ukázať cestu, teda ako tie deti naučiť, aby teda, ako on povedal, peniaze nešli do zahraničia, keď oni začnú zarábať a...
Ja by som potreboval s tým pánom hovoriť, lebo to je veľmi ťažko teraz na to reagovať. Ja poviem to opäť za seba. Vymývanie mozgov, otázka je presne, ako ste povedali, že čo si pod tým pán predstavuje, hej, pod vymývaním mozgov.
Lebo naučiť deti narábať s peniazmi, to ešte neznamená, že oni ich musia investovať tým spôsobom, že tie peniaze poputujú zo zahraničia. Oni ich môžu kľudne investovať do svojej firmičky a podobne.
To je opäť ďalšia otázka, že čo myslel pod tým do zahraničia, pretože pokiaľ ja viem, tak žiadna z tých bank, ktoré tu máme na Slovensku, nie je slovenská.
No, napríklad. Okrem slovenskej...
Ani slovenská.
Ani to nie je už.
Nie. Nie. To znamená, že sú to pobočky, ktoré fungujú na Slovensku, ale nie sú to... V podstate každá tá jednotka je hospodársky samostatná.
A my už nemáme štátnu banku?
Máme Národnú banku Slovenska, ale tam...
Nemám. Ani tá nie je už Slovenska.
My tam nemáme otvorené účty, hej, s ktorými by sme teda pracovali.
Myslíte teraz vaša spoločnosť, či myslíte ako Slováci všeobecne?
Ako Slováci všeobecne. Však sú komerčné banky a potom Národná banka Slovenska. Uh-huh. A tým chcem ale povedať, že každá banka je samozrejme samostatná hospodárska jednotka v našich reáliách. To znamená, že ona nemôže fungovať akože len tak, ale má určité pravidlá. Nad tým všetkým stojí tá NBS, ktorá je ako najvyšší kontrolný orgán a tak ďalej.
Mala by byť, mala by bdieť.
Otázka stále smeruje tam, že čo si mám predstavuje pod tým vymývaním mozgov, lebo keby si zahral tú hru, alebo sa zúčastnil nejakej takéto aktivity a sám by teda uznal, že to je vymývanie mozgov, okej, bol by to priestor na debatu, že čo si pod tým predstavuje, ako to funguje. Našim cieľom a cieľom našej komunity, ktorá sa teda už považuje teda v rámci tej odbornej obce, našou snahou je vysvetliť už deťom na či už základnej alebo strednej škole, čo sú to vlastne peniaze, ako fungujú a čo je potrebné vedieť o nich, aby sme sa vedeli o ne správne starať. Pretože na jednej strane to môžeme vnímať, že prečo by to už mali na strednej škole vedieť, no lebo je veľmi dôležité, čo začnú s tými peniazmi robiť.
Ako náhle, do života.
Ako náhle začnú pracovať a zarábať peniaze, pretože dnes všetci máme zálahu alebo teda zával e-mailov alebo telefonátov z rôznych finančných inštitúcií, aj nebankových, kde nám sľubujú hory doly, alebo kde nás sa snažia získať našu pozornosť, aby sme práve prostredníctvom nich svoje peniaze niekam teda buď sporili alebo investovali. A otázka je, ako ten mladý človek bude vedieť rozlíšiť, čo je pre neho vhodné, čo nie je vhodné a či je to vhodný nástroj, či to nie je vhodný nástroj. To znamená, že na všetko sa dá pozrieť aj z jedného a druhého pohľadu s tým, že my to robíme na tých školách nezištne v tom zmysle, že my za to od škôl neberieme peniaze, my tam nepredávame žiadne produkty našej spoločnosti, ani máme to vyslovene zakázané v rámci nášho etického kódexu. To znamená, že ten etický kódex je aj na tej stránke finančnej gramotnosti, takže dá sa k tomu dostať. To znamená, že ja som presvedčený o tom, čo robím, a som presvedčený, že môžem tým ľuďom veľmi pomôcť práve na začiatku a pri tých najdôležitejších rozhodnutiach, ktoré sú práve dôležité na tom začiatku, keď začne človek pracovať. A to, ako sa človek rozhodne použiť tie informácie, samozrejme na ňom. To znamená, že čokoľvek by sme potom mohli označiť, že vymývanie mozgov, akákoľvek samozrejme. Kniha, alebo akákoľvek...
Aj toto naše vysielanie môže byť brané ako vymývanie mozgov, len s tým rozdielom, že my sme prístupní dialógu.
Samozrejme.
Tam, kde dialóg je zakázaný, to by som označil ako vymývanie mozgov, pretože na vás valia informáciu jedným smerom. Oni dovolia otázku, ale ako náhle tá otázka im nesedí, už si všimajú, kto to je, čo to je.
A ešte na margo toho, že tam pán spomenul niečo, že to pripravené 20-30 rokov dopredu. Áno, naša spoločnosť už...
No niečo sa musí plánovať.
Pomaličky tu bude 30 rokov, akurát výročie bude budúci rok.
A no, bude žúrka, áno.
A podstata je tá, že v podstate ten trh sám si vytvoril ten priestor na to, že to tu bolo treba, lebo keď tu bola jedna banka, jedna poisťovňa a všeho všudy nič, tak naozaj nebolo treba nejako riešiť financie, alebo teda rozlíšiť, že čo je dobré, alebo čo není dobré.
Áno, vždy, keď nastúpi konkurent, tak už je tam náznak aj toho vymývania mozgu.
Ale ako náhle tu už máme viac ako 20 bank, ako máme viac ako 20 poisťovní, máme stavebné sporiteľne, máme dôchodkové správcovské spoločnosti.
A všetci majú motivačné príplatky, musia sa snažiť nájsť nejakého zákazníka, pretiahnuť ho na svoju stranu a tak ďalej, tam už to môže zaváňať aj tým vymývaním.
A podstata je tá, aby som si dokázal vybrať. Čiže my sa snažíme ukázať ľuďom, o čo sa majú zaujímať, aké sú základné zásady narábania s financiami a potom, aby dokázali rozlišiť, čo je pre nich vhodné a čo nie.
No v tom pralese, do tej džungle, keď je proste človek vhodený, tak je potrebné, aby tam mal niekoho, kto ho s tým sprevádza. Samozrejme, že môže tam byť náznak toho, že on sa potom vyzerá byť najčistejší, najkrajší, najpeknejší, ale túto príležitosť majú aj tí druhí. Aj tento pán môže kľudne sa postarať o nejakú náuku vo svete financií, ako aby tie peniaze nešli do zahraničia, aby zostávali doma. Len presvedčiť masy, to nie je jednoduché.
A ďalšia rovina toho je aj tá, že pánovi zjavne išlo o to, aby teda Slovensko malo tie peniaze, ktoré sa vyrobia tu.
No to by sme boli radi.
Aby to fungovalo. My tu nie sme na to, aby sme peniaze odlievali do zahraničia.
Len si treba uvedomiť, že veľmi často to robia predovšetkým Slováci, že tie peniaze idú do zahraničia. My sme si to tu pokazili, my sme si sem nechali prísť prípadné pijavice, ktoré chcú tie peniaze od nás vycuciavať do toho zahraničia a my im v tom krásne pomáhame.
Aj keď nerozumiem tomu celkom, pretože čo tým chcel pán povedať, len zoberiem taký príklad, kde budeme hovoriť dneska aj o druhom pilieri a v rámci toho druhého piliera, áno, riešia to správcovské spoločnosti, ktoré majú svoje materské spoločnosti v zahraničí, ale ako som bola, každá banka alebo každá správcovská spoločnosť má v našich reáliách, tak ako to má nastavené naša Národná banka Slovenska v rámci zákonov, je ako samostatná hospodárska jednotka, ktorá jednoducho musí fungovať tu na Slovensku, musí splňať určité kritériá na to, aby mohla fungovať. No a ja už mám príklady teda mojich klientov, ktorí už ukončili teda ten druhý pilier tým, že vystúpili z toho druhého piliera kvôli tomu, že už išli do dôchodkového veku. To znamená, že už sa im to ukončilo a dostali vyplatené tie peniaze. To znamená, tie peniaze neodišli niekam do tramtárie, ale ostali tu na Slovensku. To znamená, že oni tie peniaze dostali alebo dostávajú vyplácané. To znamená, že není to, že peniaze odišli niekam. Oni sa len niekam presúvajú a dostávajú za to tí ľudia aj odmenu, to znamená v tom výnose, ale zároveň jedného dňa tie peniaze dostanú. A keby sa aj toho dôchodku, povedzme, v tom druhom pilieri nedožili, tak opäť tie peniaze dostávajú tí pozostalí, či už sú určení podľa zákona, alebo sú určení priamo v tej zmluve. To znamená, že vždy človek rozhoduje o tom, čo robí so svojimi peniazmi, lebo keď ja mám peniaze doma vo vankúši, nikomu tým nepomôžem, ani len sebe, pretože mi ich zhltne inflácia. Keby som 30 rokov mal peniaze doma v ponožke, tak v konečnom dôsledku, by som si odložil 100 000 korún. Pred 30 rokmi, čo nebolo
veľa peniazí. Vy v pančuchách, ja len v ponožke.
100 000 korún.
To sa do ponožky už nezmestí.
Tak dnes by to bolo 3300 eur, ale 100 000 korún pred 30 rokmi asi znamenalo iný peniaz ako dnes. V jeho hodnote. Takže ďakujem veľmi pekne za ten
príklad. Určite ako je fajn, že sa niekto zamýšľa nad týmito vecami.
Otázka, že či v tom vidieť možno až to zlo, ja v tom práve naopak vidím...
Tiež by som sa na to pozeral skôr pozitívne, lebo viete, dnes je to už na Slovensku, aspoň ja mám taký pocit o tom, že v podstate každý podnik je naviazaný na niekoho zo zahraničia, čiže tie peniaze tak či tak putujú aj za hranice Slovenska, ale len málo kto dokáže fungovať ako radový obyvateľ tak, že si kupuje len slovenské výrobky, aby to tá peniaze zostali na Slovensku. Aj tento pán určite, a každý, kto to takto vidí, ako on podobne, si nakupuje z času na čas aj niečo, čo je zahraničný výrobok. Lebo my to nedokážeme vyrobiť, doviažame to sem všetko, my nie sme vôbec sebestační. A bolo by to najkrajšie, keby sme, ja neviem, kupovali slovenské, ja neviem, mliekarenské výrobky a zostávali by tie peniaze na Slovensku. Kupovali by sme si slovenské autá, ale také nemáme, lebo aj tie, čo vyrábame, nie sú slovenské. Ano? A tým pádom by bolo jasné, že tie peniaze tu zostanú.
Ano.
Lenže to tak nie je. Za tie roky, za tých 30 rokov od 89. roku sme to tu všetko rozpredali, lebo sme sa nádejali, že sem prídu anieli, ktorí nám ešte pomôžu zdvihnúť životnú úroveň, ale zabudli sme, že väčšina tých anielov mali falošnú svetožiaru a oni chcú pomôcť svojim ľuďom, nie našim. Veď ako dopadli väčšina tovární? Všetko to zlikvidované, len to tak chátra a oni svoje výrobky sem dovážajú, aby sme ich kupovali. A toto nikto nevidí. A preto treba takéto veci robiť, ako vy. Samozrejme, dá sa za tým vidieť všeličo, ale základom je tie deti naučiť, aby sa teda nejako v tom svete tých financií nestratili, aby neprichádzali o peniaze, aby sa snažili rozmýšľať pred tým, než začnú investovať.
No a podstata...
Nezadlžovať sa.
A podstata je v tom vzdelávaní. To znamená, že pokiaľ mám dostatok informácií a som... vzdelaný v tom smere, že nemusím mať na to vysokú školu, ale chápem jednotlivé rozdiely medzi tým, čo vnímam, alebo čo sa mi dostáva do rúk, alebo to, čo mi hovoria, že by som mal riešiť. A podstata je tá, že jedine tým, že budem vzdelaný, tak sa budem vedieť rozhodnúť.
To je jedna vec. A druhá vec, ak mi vadí, že to robí nejaká takáto spoločnosť, nech má korene aj niekde v zahraničí, tak je smutné, že to teda nerobí žiadna domáca. To je jedno, či banka, alebo akákoľvek iná inštitúcia. Tam treba hľadať problém už teda, keď. Lebo tie deti potrebujú mať nejaký základ, aby sa nestratili, aby sa nezadlžovali a aby mohli teda fungovať v pohode a zabezpečovať si svoj život, aby proste boli, neboli na nikoho alebo nikým držaní za niečo. Aj keď sa tomu vyhnúť nedá úplne.
Podstata je tá, že každý sa môžeme rozhodnúť a ide o to, že keď niečo budem chcieť vidieť, tak to budem vidieť, nech je to kdekoľvek. To znamená, otázka je, že či sa na to viem pozrieť z nadhľadu a vnímať aj potom aj jednu, aj druhú stranu. A sme otvorení dialogu, čiže ak pán sa dostane k našej relácii, možno aj počúval.
No určite.
Pokojne budem rád, keď zavolá, môžeme sa o tom porozprávať aspoň takto na diaľku. Mm. A až by zvážil, že by sa chcel so mnou aj stretnúť, pokojne. Ja sa veľmi rád stretnem a možno prídeme práve na to riešenie, ako by sme
aby mohli... ešte nezačal pracovať vo vašej firme.
Aby sme pomohli tomuto svetu, aby bol lepším miestom pre život. To už uvidíme, čo.
Áno. Nemala by to byť hlavná téma dnešného rozprávania, ale mi to tak napadlo, keď som to tak zachytil, bo keď dávam do archívu, ano. Tak si priebežne púšťam, že či tam niečo ide, keď sú tam nejaké, ja neviem, hluché miesta, tak aby tam neboli a potom mi tam zrazu padne ucho a takto počujem niečo, že sa tam prejednáva, tak som to tam našiel a reku, bolo by dobre, keby ste si to vypočuli, že čo na toto poviete.
Dobre, budem rád. No, aj na budúce.
Môže byť, že sa ešte zadarí zase v budúcnosti, ale vy ste chceli rozprávať o niečom úplne inom, predpokladám.
No, teraz budem sa musieť preorientovať, ale v každom prípade, keďže sme zvolili tú reláciu z každého rožku trošku, tak ideme si prejsť taký ten prírez.
Ja myslím, že vy sa nepotrebujete preorientovať, vy ste orientovaní dobre.
Áno, preorientovať na to, čo som chcel hovoriť. Takže to, čo sme zachytili v poslednej dobe a mnohí poslucháči, ktorí to možno sledujú, tak opäť Národná banka Slovenska zvýšila základné úrokové sadzby. Od roku 2016 sme mali nulové úrokové sadzby a teraz ich tá naša Národná banka Slovenska na odporúčanie teda Európskej centrálnej banky, lebo však my sme naviazaní na Európsku centrálnu banku, zdvihla tie úrokové sadzby o ďalších 0,75% bodu. Prvé zvyšovanie sme mali v júli, čiže to nedávno, o 0,5% bodu a teraz je to 0,75, čiže už tie základné úrokové sadzby máme na úrovni 1,25. Takže ten rast úrokových sadzieb, tak ako sme aj predpokladali, že pôjde teda smerom nahor kvôli tomu, aby Európska centrálna banka skrotila mierne tú infláciu. A naše banky a tí, ktorí sú práve dlžníci, to znamená majú hypotekárne úvery, tak to pocítili najviac. A bolo to práve cítiť v tom prvom pol roku, sme mali o tom trošku debatu, čo treba teda robiť v rámci úrokových sadzieb. Tak tie úrokové sadzby už prekročili 3%. To znamená, začínali sme rok s jedným alebo pod 1% v rámci priemeru a dnes sme už v priemere na viac ako 3% pri povedzme fixácii 5 rokov. To znamená, že takýto naraz 2%, to je také pekné, že človek si to potom začne dávať do súvislosti, že prečo Národná banka Slovenska pred, myslím, že 4 rokmi zaviedla takzvanú stres testovú sazbu, alebo teda stres test pri posudzovaní úverov. To znamená, že banka schvaľuje úver tým spôsobom, že má nejaké deklarované úrokové sadzby, ale robí tzv. Stres test. To znamená, že vašu úrokovú sadzbu, ktorú vám teda ponúkne, tak pri tej modelácii a pri tom testovaní, že či vám ten úver poskytnú alebo nie, tak vás testuje, že či by ste zvládli, aj keby sa zvýšili úrokové sadzby o 2%. To znamená, že keď v minulosti niekto mal mať úrokovú sadzbu 1%, ktorú deklarovala banka, že toto vám pri schvaľovaní úveru teda ponúkneme a takýto úrok budete splácať, tak ona testovala na pozadí, že či by ste zvládli splácať s vašimi príjmami splátku, keby tá úroková sadzba bola o 2% vyššia, čiže 3%. Tak teraz spätne prišlo na to, že tá Naša Národná banka Slovenska neurobila zle, keď toto odporúčala teda bankám, aby testovala našich občanov, alebo teda nás, tí, ktorí žiadame o tie hypotéky, že či naše príjmy zvládnu aj takéto navýšenie. A tu vidíme, že takéto navýšenie neprišlo v priebehu niekoľkých rokov, ale prišlo v priebehu v podstate pol roka, kde sme sa zrazu z 1% dostali na 3%. A tu otázka sa natíska, je to už koniec, alebo ešte budeme pokračovať, ako sa to bude vyvíjať? No my máme jedno to šťastie v úvodzovkách, že sme teda v rámci Európy naviazaní na menu euro, lebo na tú sú naviazané aj krajiny, ktoré majú trošku väčšie ťažkosti, alebo mali aj ťažkosti, alebo najväčšiu problémosť ešte aj tie ťažkosti budú mať. A to je napríklad Grécko alebo Taliansko, ktorí majú teda veľký podiel svojho dlhu. A v prípade, že sa navyšujú tie základné úrokové sadzby, tak samozrejme začína vznikať problém, pretože tým pádom znamená, že oni za tie svoje záväzky, ktoré majú, budú musieť platiť viac a viac. Takže tým pádom zvýšením tých úrokových sadzieb začína potom problém aj pre tie dané krajiny. A vidíme, že v susednom Česku tie úrokové sadzby behom v podstate roka, ešte minulého, sa vyšvihli na naozaj veľmi vysoké číslo a to už ten teraz myslím, že už majú 7% tú základnú úrokovú sadzbu. Takže my ešte máme to v úvodzovkách šťastie, že Európska centrálna banka si nemôže dovoliť takto rapidne navýšiť tú úrokovú sadzbu, práve kvôli tomu, že tie krajiny by mali potom obrovský, obrovský problém. Takže preto takéto mierne navýšenie, aj keď nepamätám si ja teda, že by takéto navýšenie v takej krátkej dobe, v priebehu 3 mesiacov zrazu z nuly na 1,25, tak je cítiť, že chcú pritiahnuť teda tú ručnú brzdu a obmedziť teda to množstvo peňazí v obehu, aby skrotili teda tú vysokú infláciu, avšak môj osobný názor je ten, že tú infláciu nebude až také jednoduché skrotiť, pretože ona je ťahaná nielen tým, že veľké množstvo peňazí v obehu, ale práve tým, že sa nám zvyšujú tie vstupy. To znamená, na začiatku roka sme teda pocítili, alebo v prvom kvartáli a druhom sme pocítili, čo to znamená tankovať takmer za 2 eurá. Následne máme tu stále tu ako damoklov meč tú hrozbu, čo bude s cenami energií u nás na Slovensku. V sobotných dialógoch som počúval, balili sme doma guláš tak sme si pustili Slovensko 1. Nechcem robiť reklamu, len teda ten, kto bude chcieť, tak si to môže potom vypočuť. Bol tam pán Krajniak a pán Richter a pýtali sa ich práve na tú cenu energii, ako to bude, a pán Krajniak sa tam nechal počuť, že už teda má informácie, že čo poprichádzalo ľuďom v Holandsku, Nemecku a tak ďalej. Boli to závratné sumy. Tam až 35 násobok prišiel už naozaj fyzicky tým ľuďom, že majú platiť. To znamená, že tam to už bolo to neuveriteľné. My zatiaľ žijeme tu si v takom akože tichu. Málo kde sa hovorí o tom, že teda sa demonstruje po celej Európe. Ľudia vo veľkých mestách v zahraničí sa dávajú do ulic a u nás teda máme pocit, že je všetko v poriadku. Ja nechcem byť ako zlý prorok, len chcem povedať to, že tá inflácia je teda ťahaná aj tými ďalšími a možno aj tými očakávaniami, ktoré prídu, ale musíme sa pozrieť na to, že teraz je deklarovaná tá inflácia niekde okolo 12% medziročná, ale ona je reálne vyššia, však to vidíme sami. Ideme do potravín, tak vidíte, že keď maslo je raz za 3,50 a predtým bolo za
euro 20.
Euro 20 alebo euro 50, už také akože lepšejšie. Tak vidíte, že to asi nebude že 20% alebo 12%. Takže tým pádom tá centrálna banka potrebuje schladiť tú ekonomiku, ale je to taká zvláštna situácia, že schladiť ekonomiku a zároveň máme tú recesiu pred dvermi práve vďaka tomu, že je tu tá energetická kríza a veci s tým súvisiace. Čiže ak chcete skročiť infláciu, ale zároveň sa blíži recesia, to sa nazýva teda stagflácia, tak tým pádom je to veľmi ťažká situácia. Naposledy to zažila Amerika v 80. rokoch, potom sa to trošku prenieslo aj do Európy, ale zastaviť tú mzdovocenú špirálu bude veľmi náročné, pretože ako náhle sa zvyšujú ceny, tak potom logicky aj my ako ľudia očakávame, že sa nám budú dvíhať platy.
Lebo však, to je to.
Lebo keď viacej peňazí všetko stojí, tak tým pádom aj tie firmy majú viacej a tým pádom by
mali... Ja som s tým počítal, keď sa napríklad menili ceny v tom zmysle, že to, čo stálo predtým korunu, zrazu stálo euro. A vieme, že euro malo koľko hodnotu oproti korune? Tých 26 korun to bolo, či koľko sme to mali? A že či aj tým ľuďom stúpli teda platy, tak to som sa pýtal, keď som si bol telefón meniť a vám teda zvýšili tiež 26 násobne plat, tak som len usmial. No.
No.
A ako krásne sa to z jedného dňa na druhý preklopilo na euro. Ale iná vec mi tak napadá, že my vždy máme plné ústa takého súcitu a všetkých týchto vecí. A keď došlo napríklad k nejakému konfliktu a bola tá druhá svetová vojna, niekto prišiel, že nemá cukor, no nikto od neho nepýtal x násobok cukru, ako predtým stal. No niekto dal nenápadne trošku cukru, dal dnes aj s tou elektrikou, no nie sme takí, že však si budeme teda vzájomne pomáhať, dáme si aj elektriky, tú sumu nebudeme navyšovať veľmi, ale to sa až mi to príde až tak hyenisticky, že ako sa my vieme tak v tomto smere zrazu.
Ten zákon dopytu a ponuky, ktorý funguje na trhoch a tam veľmi emócie...
A mne to príde, ako keby to niekomu doslova vyhovovalo, že to takto zrazu stúplo. Tak ako keď prišiel ten záhadný COVID, ktorý záhadne zase zmizol a to, čo stálo predtým 50 centov rúška, zrazu 2 eurá. A práve v tom... V tom čase, keď je krízová situácia, toto by malo byť zakázané.
To je práve ten zákon dopytu a ponuky. To znamená, že keď je niečoho málo a všetci to chcú...
No, ale potom nemôžem hovoriť o tom, že je ohrozenie štátu, keď tí ľudia, ktorí v tom ohrození teda hľadajú nejakú slámku, to je ako keby ste sa išli topiť a teraz príde za vami záchranný čln a povie, daj 20 eur.
Áno.
Lebo ťa nezoberiem na loď. Ale tak prišiel si mi pomáhať, tak asi by si mal...
Je to takto, áno. A tu vnímam ja potom tú úlohu štátu.
A na druhej strane povie, že musím ísť na tú loď, lebo inak ma buchne po hlave tým veslom, čo má v ruke.
A tu vnímam ja práve tú úlohu vlády alebo štátu, že pokiaľ tomuto chcem zamedziť...
No zrejme to niekomu aj z nich vyhovovalo.
Čo sa týka povedzme tých rúšok alebo takýchto základných potrebných vecí, ktoré bolo treba, tak tam vidím tú úlohu štátu, že má zastropovať alebo povedať, že tá cena bude takáto. To nezabraní tomu, aby niekto povedzme to mimo predával aj za drahšie, ale tu jedine vnímam tú úlohu štátu, lebo inak ten trh si...
V čase ohrozenia, ak je naozaj ohrozené zdravie, keď je to bežne, nech si zdvihnú aj na 400 eur za jedno rúško, pre mňa, za mňa, keď to nemusím a nie som za to pokutovaný.
Jasné.
No. A to je ako vojnový konflikt. Niekto vás napadne, oni vám povedia, musíte si kúpiť zbraň, ale za tú zbraň zrazu pýtajú x násobne viac a mám chrániť teda tento štát so zbraňou, ktorú mi vy predávate a chcete, aby som si ju kúpil za x násobok, tak ja vám kašlem na takú ochranu štátu.
Tak dúfame, že k tomu nedospejeme, že budeme musieť ísť teda do zbrane.
No, pri nich. Oni budú niekde v Austrálii, v Amerike a budú nám tuto rozprávať, ako sa máme správať, ale to je, bramím, všetko so všetkým súvisí a tieto súvislosti nájdete, podobnosť nájdete v rôznych oblastiach.
Isté. To je práve to dôležité, že čo to znamená pre tých ľudí, ktorí sú dlžníkmi, teda majú tú hypotéku. To znamená, že keď sa nám takto cenová hladina dvíha, dvíhajú sa nám úrokové sadzby, tak je veľmi podstatné, aby mal tú sadzbu zafixovanú na čo najdlhšie. Podľa článkov, ktoré som čítal, tak vraj teda väčšina hypoték je fixovaná ešte s nízkymi úrokovými sadzbami do roku 2024. To znamená, že máme povedzme rok a pol, kým začnú nabiehať tie nové úroky na tom väčšom množstve hypoték, to znamená u väčšiny ľudí, že povedzme dneska majú 1-1,5% zafixované do toho roku 2024, možno ešte
sú pokojní všetci, áno?
Ešte som, a tým chcem práve vyzvať tých ľudí k tomu, a ktorí nás teda počujú, a neberte to prosím ako vymývanie mozgov.
Je to varovný prst, áno?
Len vyzvať vás k tomu, aby ste boli v tomto smere obozretní. Kúpili ste si do istej miery čas tým, že ste, povedzme, navštívili svoje banky a zafixovali si na dlhšie obdobie nižšiu úrokovú sadzbu. Avšak pravdepodobnosť toho, že znovu sa to vráti na 1%, alebo dokonca pod 1%, v nejakej blízkej dobe, alebo v tom období fixácie, ktorú máte, že povedzme za 3, alebo za 2, alebo za 5 rokov, je veľmi nízka. To znamená, počítajme s tým. A v podstate tá Národná banka to predikovala, preto tým bankám dala to odporúčanie, že dávajte tam ešte ten stres test 2%, že či to tí ľudia zvládnu, lebo ak sa to naozaj udeje, čo sa môže stať, budeme to zvládať. A tým pádom nedostal vtedy hypotéku, čo sa možno aj hnevali ľudia, že veď, ale mi to vychádza a vy mi hovoríte, že mi to nevychádza. No lebo dávali do toho ten stres test. Takže tým pádom počítajte radšej s tým, že vám sa tá splátka zvýši. To znamená, že sú na to aj jednoduché kalkulačky na internete, kde si viete nahodiť, že dneska mám úrokovú sadzbu 1,5% a o 2, 3, 5 rokov, keď mi skončí táto fixácia, bude moja úroková sadzba nie 1,5, ale bude 4, tak vám vyjde krásne rozdiel, že o toľko to budeme platiť viac.
Ano, a či to dám?
A otázka je, mám na to rok a pol, alebo 2, alebo 3, alebo 5, aby som sa na to pripravil. To znamená, že...
Nie dovolenky?
Ani nie, že nie dovolenky, ale môžem začať robiť to, že sa ako keby správať, ako keby som už takú splátku mal splácať, ale akurát si tie peniaze budem odkladať bokom.
Dane.
Či už do banky, alebo niekde na sporiaci účet, alebo niekde možno do nejakého investičného fondu, ktorý je krátkodobý, kde mám k tým
peniazom. Ale obálka je ako ponožka, nie?
Ale v zásade podstata je tá, vytvoriť si ten návyk. Zvyk je oveľa viacej, ako to, že to zhodnotím. Ten zvyk, že za pol roka si zrazu už zvyknem na to, že tú splátku mám vyššiu, ale čo je druhá rovina toho, začnem si vytvárať tú rezervu.
Ano. A keby nič neprišlo, tak mám peniaze na niečo, na čo...
A môžem urobiť mimoriadnu splátku do tej
napríklad.
No. Lebo už pri vyšších úrokových sadzbách je nad čím porozmýšľať nad tým, že ak mám voľné peniaze, tak porozmýšľať nad tým, že či ich mám možnosť niekde zhodnotiť. Rozumne, alebo nebude lepšie sa zbaviť časti toho úveru.
Tak ideálne by bolo, keby som nemusel nič splácať, ale nájdete takého človeka, ktorý nemá pôžičku.
Ale chcem povedať, že je to veľmi, veľmi individuálne u každého z tých ľudí. No. Len podstata je tá, aby nad tým uvažovali v tejto rovine. Že OK, viem, že sa to zmení a tým pádom dneska sa už na to môžem pripraviť a môžem si začať odkladať. No a čo s tým súvisí, sú ďalšie zásady v rámci toho, že pokiaľ mám hypotéku. No v prvom rade je veľmi dôležité, aby som mal zabezpečený príjem. To znamená, mal kvalitné rizikové alebo životné poistenie. To znamená, hypotéku si nikto neberie ani na 5, alebo veľmi málo je takých hypoték, že si zoberie na 5, na 7 alebo na 10 rokov. Väčšinou sú to 10 ročia. A teraz za tie 10 ročia sa aj môj zdravotný stav môže zmeniť. Môže sa čokoľvek udiať, či už úraz, môže prísť, nedaj Bože, aj smrť, môže prísť invalidita, či už z dôvodu úrazu alebo choroby, a teraz vidíme aj, koľko je tých vážnych chorôb okolo nás z toho spôsobu života, aký žijeme. To znamená, že toto je veľmi podstatné, ak má ten človek záujem zvládnuť ten záväzok aj v takom období, keď nebude môcť pracovať, tak je veľmi dôležité, aby na toto bol pripravený takisto. Čo ja vnímam, že toto je veľmi podhodnocované práve u mladých ľudí, pretože ja sám som ako mladý človek vnímal, že ja som nezničiteľný, mne sa nemôže nič stať.
Superman, áno?
Jednoducho, nepripúšťal som tú možnosť, že ja by som mohol mať nejaký vážny úraz, alebo že by som sa stal invalidným, alebo mal, ja neviem, tie problémy, ktoré už majú ľudia vo vyššom veku, že majú, ja neviem, toho Parkinsona, Alzheimera, alebo že dostanú, ja neviem, mozgovú porážku a tak ďalej. To mladý človek na to nejako nemyslí, neprepúšťa si to, ale podstata je tá, že veď, ale tú hypotéku nemám na 5 rokov, ale mám ju možno na 30, a keď ju budem akože v polovici, to je o 15 rokov, a keď si uberiem ako, povedzme, 30 ročný, tak ja budem mať vtedy 45, a to som len v polke. A no, to je práve tá otázka, že nad týmto sa treba zamýšľať.
Sme na tom ako tie spoločnosti, ktoré pán spomínal, že mali plán na 20-30 rokov, no musí sa na niečom, aj v bežnom živote sa na niečím plánuje a niečo rieši do ďalekej budúcnosti.
A obzvlášť, pokiaľ viem, že ten dlh asi budem splácať tak dlho, lebo keď...
Asi budem musieť, no.
No a čo je podstata, a to je druhá zásada v spojitosti s tým, čo som hovoril predtým, že to, že bude mať hypotéku, by nemalo brániť v tom, aby som nebol schopný si tvoriť rezervy. To znamená, čo tým chcem povedať, že ak si zoberiem hypotéku, ale potom už nebudem vedieť nič odložiť, že naozaj mi to vydá len tak...
Pôjdem od výplaty do výplaty, áno?
Tak vystavujem sa veľkému riziku práve v súvislosti s tým, že niečo sa udeje na tých trhoch.
A začnem naberať vodu.
Niečo sa udeje u mňa, prídem o prácu, alebo sa mi stane úraz, alebo čokoľvek.
Hrozia červené čísla.
Tak tým pádom ja potrebujem byť schopný to tvoriť a tým pádom výška splátky mojej hypotéky by nemala presiahnuť 1/3 mojich príjmov. To znamená, že keď povedzme dvojica zarába 1500 eur, tak viac ako 500 eur by ich to bývanie nemalo stáť. Mm. To znamená, že čo už sa dostávame teraz do situácie pri zvyšovaní tých cien nehnuteľností a zároveň aj tých úrokových sadzieb, tak je to úplne iné ako situácia spred, povedzme, 12 alebo 15 rokov, keď boli síce vyššie úrokové sadzby, ešte v roku 2012, pred 10 rokmi, boli normálne sadzby okolo 4%. Nedávno som našiel práve doma, ešte som robil poriadok v papieroch, tak som našiel ešte staré ponuky, ktoré som robil klientom, a tam bola úroková sadzba 4,2-4,4%. A to bolo spred naozaj 12 rokov, 2012. Akurát tie nehnuteľnosti nestáli toľko, koľko stoja teraz. Hmm. Takže tým pádom dnes vysoká cena nehnuteľnosti, vysoká úroková sadzba znamená vysoká splátka a mnoho mladých ľudí si už na to nesiahne. To znamená, nedokážu. Mám aj v rámci klientely, mám mladé páry, mladých ľudí, ktorí by radi chceli spolu bývať a mať niečo vlastné, ale nevidia im to jednoducho. Im to
no iba dom na Ukrajine, tam, kde sa bojuje. Tie sú lacné teraz zrejme.
A ešte obzvlášť, ak mám teda dodržať tieto zásady, to znamená, aby som si tvoril aj rezervy, aj mal maximálnu výšku hypotéky do toho 1/3 príjmu a ešte, aby som bol aj zabezpečený. To znamená, že splniť toto začína byť veľmi, veľmi problematické pri tých príjmoch, ktoré dnes sú. Takže toť vo vzťahu k tým hypotékám a toť vo vzťahu k tomu, že čo sa teda udeje a s čím budeme končiť tento rok, s akými úrokovými sadzbami, ťažko predpokladať. Podľa mňa aj ten obrázok som zvolil, preto ten, aký som zvolil.
Pán skáče do neznáma.
Skôr kráča, akurát nevie, čo je...
Ja ani neviem, že tam môže priepasť.
Nevie, že či tam je priepasť, alebo nie. To znamená, že to sa len ukáže, či mu tam v poslednej chvíli niekto ešte ho zachytí a povie mu, počúvaj, nechoď ďalej, neoplatí sa ti to. Alebo v poslednej chvíli ho niekto otočí a ukáže mu ten smer, v ktorým je ten prechod cez tú priepasť bezpečný, to nevieme. Ja som len taký pocit mal.
No len to nevyzerá na bezpečný prechod, aj keby...
Keď som sa pripravoval na tú rele, tak som mal taký pocit, že to vyjadruje to, čo ja dneska cítim, že mnohí tí, aj nazvem to, tí vodcovia, či už Európska centrálna banka, alebo teda Európska komisia, teda všetci tí, ktorí teda riešia tú našu európsku situáciu, tak podľa mňa presne takto sa cítia, pretože sami nevedia, čo ich v končnom dôsledku nariadenia, alebo tie kroky, ktoré urobia, že či je to naozaj krok.
No nikto vám ani nepovie, že keď toto urobíte, tak máte istotu a my vám ručíme za to, že sa to stane. Ak to tak nebude, tak my sme ochotní prijať rôzne postihy za to, že sme ponúkli nesprávnu alternatívu. Tento dodatok tam už žiaľ nebýva povedaný.
No a samozrejme, no, prichádza situácia, ktorá je naozaj veľmi, alebo je situácia, ktorá je veľmi neprehľadná. Naozaj sa ten svet veľmi mení, vyvíja a cítime, ako sa doslova mení celý ten svet, aj tá nálada v tom svete.
No, predstavme si situáciu, ja nechcem privolávať, ale že vy by ste, povedzme, podpísali zo pár zmluv a všetko by to bolo o krachoch tých ľudí, to zrejme by vás asi spoločnosť už nechcela mať vo svojich radoch.
Určite nie.
No, a tam hore, tam sa rozhoduje a krachuje sa dole a nikto neodchádza.
Otázka je čo sa dokážu nakoniec tí politici dohodnúť a na čom sa dokážu dohodnúť?
No, podržať jeden druhého hlavne.
Lebo v končnom dôsledku pokiaľ zase len sa príde s tým, že áno, pomôžeme toľko, dáme tým najohrozenejším skupinám dáme vám taký príspevok, to je len zalepenie očí, ale v končnom dôsledku nič to nevyrieši. To je ako keď niekto si zlomí nohu, tak mu budeme dávať tabletky od bolesti. Neboj sa to spraviť, tu máš tabletku, a za chvíľku ti bude dobre.
No.
Ale v končnom dôsledku, pokiaľ sa nevyrieši ten problém, to znamená, nenapraví sa tá zlomená kosť a nezrastie sa znovu a nerehabilituje a tak ďalej, ale chvíľku to trvá. Nebude to hneď. A ja mám taký pocit, že či už od toho takéhoto takéto formy liečenia, kde sa rieši v podstate nie problém, ale rieši sa symptóm, tak mám taký pocit, že aj v rámci tých ekonomických záležitostí sa riešia symptómy, ale nie podstata tej danej záležitosti alebo podstata toho celého. A riešenie tej podstaty znamená ako keby zmenu pohľadu na tú danú záležitosť a zmena aj bolí mnohokrát, lebo potrebujeme tú zmenu urobiť, ale v končnom dôsledku je to väčšinou systémová zmena, ktorá chvíľku trvá. A nevidno hneď výsledky.
Áno, len to boli väčšinou tých, ktorí za to nemôžu. A tí, čo za to môžu, tí si v pohode ďalej kvetna to rozprávajú, ako treba veci meniť.
Tak.
A ich to nebolí. Chcete prestávku ešte? Alebo...
Môžeme si dať prestávočku.
Dobre.
Tak trošku sa uvoľníme.
Čakáme spasiteľa, tak aspoň jeden taký pesničkový.
Stával u kolejí za poštou vedle stánku ruce od pomejí na výčkách deficit spánku bez prachu v bundě z Hornbachu vítal kuropění na krabicích u kontejneru neměl povolení sudičák bez maláru pro bídu v zóně neklidu bez řečí a slov třídil sklo a kov lúzr v očích těch úspěšný zloby snadný cíl věsnil v labirintu světa netečný stranou všech banalit viděl jít skyt na zástup dětí pádil nastavit štít ale fort co vířil smetí na doraz mu zlomil vás bez řečí a slov třídil sklo a kov laser v očích těch úspěšných. Zloby snadný cíl o domov věsnil v labirintu světa netečný. Soudce nepotrestal nikoho ze strůjců viny, žádné slzy a žál nevyvolal, protože byl jiný spasitel, anděl bez křídel.
Tak aspoň takto prišiel medzi nás spasiteľ v pesničke skupiny Kamelot, titulnej skladby najnovšieho albumu z tohto roku. Ale my na spasiteľa asi budeme čakať zatiaľ márne. Mnohí sa tak tvária, že sú, ale... Chcú byť za dobrých.
Spasiteľ to už bol.
Áno, len sme si to nevšimli. To je ako s tým koncom sveta. Koniec sveta už bol, len sme si ho... Nevšimli, lebo už ho mnohí predpovedali v súvislosti s tým rokom, s tým rokom, s tým rokom. Infláciu tiež mnohí predpovedajú a zvyčajne sa ale dostaví.
V každom prípade sa dostavila. Verím tomu, že to zase nebude také obdobie, že to bude také obdobie, že dlhé, počas ktorej by bola taká vysoká inflácia.
No prežiť to treba.
Tak.
Prežili sa aj horšie veci. No, tam pomôže len skromnosť a asi, keď to neviem sám, tak s niekým sa poradiť o tom a nevidieť v ňom vymývača mozgov. Keď sa ešte vrátim k tej téme, aj keď nerád, lebo vravím, všetky veci sa dajú vidieť aj v dobrom, aj v zlom. Prichádza k vám človek so zbraňou v ruke, vy v ňom môžete vidieť útočníka a on môže byť vašim obrancom.
Všetko je uhol pohľadu, no. Presne tak.
Ale môžete v ňom vidieť obrancu a on to bude útočník. Aj toto sa môže stať.
Áno. Ďalšou témou v rámci každého rožku trošku je avizovaná zmeny v dôchodkoch. Uh-huh. Mali sme k tomu už aj reláciu, ale len tak si prebehneme, že čo pravdepodobne sa schváli v rámci toho druhého piliera.
Máte aspoň jednu dobrú správu?
Sú to dobré správy celkom.
Wow.
Áno.
Netvrdím, že by sa ma to už týkalo, ale...
Tak tí, ktorí ešte majú druhý pilier, tak sa môžu tešiť na to, že teda príde ďalší balíček zmien, ktoré budú, väčšina z nich teda pôjde k lepšiemu. A to, to práve vo vzťahu k tomu, že stále takmer 60% majetku je práve v dlhopisových fondoch, ktoré momentálne zaznamenajú teda výrazný pokles. A to človek, keď začne to takto trošku sledovať a vnímať, tak zistí, že všetko so všetkým súvisí. To znamená, že vysoká inflácia spôsobila práve pokles tých dlhopisových fondov. To znamená, že teraz zaznamenáme poklesy, ktoré tie dlhopisové fondy hádam ešte ani nezažili, taký veľký pokles ako práve teraz. Čo na jednej strane, keď investujem pravidelne, tak mi to až tak nevadí, pretože ak pôjdem do dôchodku 15 rokov, tak je to v poriadku, lebo však teraz nakupujem tie dlhopisy lacnejšie. Avšak v tých dlhopisových fondoch sa nachádza 60% majetku. To znamená, sú tam aj ľudia, ktorí majú do toho dôchodku ďaleko, ale sú tam aj ľudia, ktorí do toho dôchodku už nemajú tak ďaleko a viac menej už v tých dlhopisových fondoch majú väčšinu svojho majetku, ak nie celý. To znamená, že tým pádom práve ten pokles u nich môže spôsobiť práve to, že otázkou bude, že či bude vhodná doba teraz odtiaľ vybrať peniaze, pokiaľ tú možnosť teda dostanú, lebo jedna z tých ďalších zmien, teda, ktoré plánujú v rámci toho druhého piliera, je to, že sa už nebude dať vybrať celá suma nasporená v tom druhom pilieri, ale bude sa rozpočítavať vlastne do toho obdobia toho dôchodku a bude sa dať vybrať iba časť, nie všetko naraz. Pretože ono to vedie potom k tomu, že mal to byť ako keby náhrada toho, čo nemôže už spraviť sociálna poisťovňa. Takže druhý pilier je mnohokrát vnímaný. Veď si sporím na dôchodok, mám druhý pilier. Pozor, to není sporenie na druhý pilier. Tie peniaze, ktoré tam idú, sú peniaze, ktoré by inak išli do sociálnej poisťovne. Akurát tým, že tie peniaze sa môžu zhodnocovať a dokážem si tak do istej miery ovplyvňovať výšku svojho dôchodku tým, že čím viacej zarábam, tým väčšie percento ide aj do toho druhého piliera, tak tým pádom je pre tých ľudí, ktorí tam budú dlhšiu dobu, tým sa myslí viac ako 20 rokov, tak je pre nich výhodný ten druhý pilier. Samozrejme, závisí to aj od príjmov. Ale v každom prípade má väčšiu šancu ten človek mať vyšší dôchodok práve za pomoci druhého piliera, ako bez neho. A tým pádom veľmi podstatné je, aby tie fondy boli nastavené správnym spôsobom. No a tie dlhopisy práve nie sú najšťastnejším riešením práve pre mladých ľudí, ktorí majú do toho dôchodku ďaleko. A napriek tomu tam tí ľudia stále sú. Takže vláda sa rozhodla, že urobí automatický presun z dlhopisových dorastových fondov. To znamená, že od určitého veku, to znamená tí, ktorí sú mladší ako 54 rokov, sa budú automaticky presúvať v určitom pomere z tých dlhopisových fondov do akciových a do indexových fondov. To znamená, že to, čo kedysi Ficová vláda urobila, že ako keby vyhnala všetkých z tých akciových fondov do dlhopisov, lebo tam akurát vrcholila teda recesia, tie fondy boli v poklese a vtedy museli, čo sme už viackrát hovorili, že museli správcovské spoločnosti posielať klientom list, kde ich informujú o tom, že ak chcú zostať v akciových fondoch, musia poslať naspäť návratku, v ktorej vyjadrujú svoj súhlas. Áno, chcem a súhlasím, chcem zostať v akciových fondoch. Kto tak neurobil, tak 1. máju 2013 mu presunuli všetky finančné prostriedky do dlhopisového fondu. Mnohí si to ani nevšimli. A tým pádom posledných 8 rokov sa ich peniaze zhodnocujú, alebo teda už 9, sa ich peniaze zhodnocujú v dlhopisových fondoch, kde je obrovský rozdiel medzi tým, čo dokázali vyprodukovať akciové indexové fondy, oproti tomu, čo dokázali urobiť tie dlhopisové. A to je zmysel toho, že to, čo tá predošlá vláda neurobila dobre, tak táto vláda to chce takýmto spôsobom napraviť a zaviesť zároveň, a to je bod číslo 2, aj zaviesť tzv. Predvolenú investičnú stratégiu. To znamená, že od 45. roku života sa budú postupne peniaze presúvať z toho akciového fondu zase do dlhopisového. Čiže to stabilizačné obdobie nezačne až v 52, ale v 45, kde až 12,5% sa každé 3 roky bude presúvať. Zatiaľ je to nastavené takto, samozrejme klient má možnosť to odmietnúť, zatiaľ je to postavené na tom. A ešte podotknem medzi rečou, ešte stále toto není schválené. Hej, toto sú len tie zmeny, ktoré budú pravdepodobne schválené podľa našich informácií, ktoré máme. Samozrejme, naša vláda sa potrebuje dať dokopy, aby bola uznášania schopná a aby to teda vedeli schváliť. A je najvyšší čas, ak tie zmeny chcú zaviesť od 1. O 2 dní budeme mať také jedno špeciálne stretnutie práve s jedným z členov toho poradného orgánu v rámci prípravy zmien v dôchodkoch. Tak sa to zviem, hádam aj nejaké zákulisná informácia alebo niečo, čo tak objasní tú situáciu, ako sa to bude vyvíjať a čo asi sa schváli, tak potom tej nasledujúcej relácii, ak sa teda niečo nové dozviem, tak poviem viac. Mm-hmm. Takže tá stabilizačná fáza začne už v tom 45. roku života. Zrušia sa poplatky za výkonnosť v indexových fondoch, lebo tam je ešte poplatok za výkonnosť, to znamená, že ak sa správcovskej spoločnosti podarilo zhodnotiť tie finančné prostriedky, tak si brali časť toho výnosu ako odmenu za to, že dosiahli tú výkonnosť. Čo by nám mohlo priniesť práve vyššie zhodnotenie? Lebo keď nám ten výnos nechajú všetok a nezoberú si z toho poplatok, tak tým pádom to ostáva na klientských účtoch, čo je dobrý krok a môže nám to teda pomôcť mať tých peňazí na dôchodku viac. A to, čo som už spomínal, bude sa meniť teda výplata dôchodku z toho druhého piliera. Uvidíme, aká bude tá finálna verzia, ktorá sa schváli. Zatiaľ je to teda nastavené takým spôsobom, že budem si môcť buď zakúpiť doživotný dôchodok od životnej poisťovne, alebo peniaze nechať ďalej v DSS a programovým výberom ich postupne čerpať. Čiže v zásade tieto dve možnosti budú. No a má sa zrušiť aj poplatok za vedenie účtu. To znamená, že aj to je zase ďalší bonus. To znamená, opäť viacej tých peňazí môže zostať.
No, teraz ste prezradili niečo a hneď prišla správa. Nie, to sa nemení.
Takže, ospravedlňujem sa, zabudol som si vypnúť.
Nie, v pohode, aspoň vidno, že je vo vás záujem.
Dobre, Takže toť také zmeny v rámci druhého piliera. Samozrejme, v rámci dôchodku bolo tam toho viacej. Nebudem ďalej nejako rozvádzať tú tému. Toto bol práve ten druhý pilier v rámci tých dôchodkov. Opäť uvidíme, čo nakoniec prejde. Bol tam avizovaných viacero zmien aj v rámci výpočtu dôchodku, aj v rámci odchodu do dôchodku. Mal tam byť ten inštitút tej možnosti, že môžem odísť už po 40 odpracovaných rokoch na dôchodok. Má tam byť aj to, že budú môcť deti pomáhať svojim rodičom. Som sám zvedavý, že teda, či to prejde, ako to prejde, ako to bude vo finále vyzerať. Necháme sa prekvapiť. Takže toť v rámci dôchodku. No a ešte máme posledných pár minút.
Uh-huh.
A keďže som hovoril, že všetko so všetkým súvisí, tak poďme sa pozrieť, čo sa deje na tých trhoch. No, to sme si všimli všetci, že od začiatku roka išli tie finančné trhy alebo tie akciové trhy smerom nadol, lebo tie sú tak veľmi často sladované, skloňované a na ne sa pozerá, pretože tam sa ukazuje v podstate, že či sa ekonomike a firmám darí alebo naopak nedarí. Tak nastúpil tzv. Medvedí trh. To znamená, označuje sa tým situácia na trhoch, keď tie akcie klesnú pod 20, alebo teda minus 20%, tak tým pádom sa to udialo v tom prvom pol roku. Potom prišla v lete korekcia smerom nahor, to znamená, že tie akcie začali zase stúpať, investori sa tešili, mnohí ľudia to už považovali za to, že už sa to znovu zobúdza, už bude zase dobre. Ja to vnímam však naozaj opäť ako korekciu a teraz sme svedkami zase toho, že to postupne zase klesá. A samozrejme tú cenu akcií vplyvňujú aj tie očakávania investorov. No a tie väčšinou na konci roka bývajú najväčšie, lebo všetci chcú ten koniec roka dosiahnuť dobrý výsledok. Obchodný rok, aby skončil v plusových číslach. Aby sme boli lepší ako ten minulý rok. Takže ten koniec roka býva v spojitosti práve aj s tým, že blížia sa tie najkrajšie sviatky roka, Vianoce. A každý chce ten koniec roka prežiť v kľude a s tým, že mal za sebou dobrý rok. Takže väčšinou ešte ten koniec roka býva taký, že sa tie výsledky vyšvihnú smerom nahor, lebo obchody praskajú vo švíkoch, tovarom ľudia kupujú, lebo však Vianoce možno budú naše posledné, nie? To sa hovorilo, keď bol COVID a tak ďalej. A neviem čo všetko. Takže viac menej ľudia si to chcú vždycky nejakým spôsobom užiť a tým pádom firmám klesajú, teda stúpajú tie obraty a príjmy a tým pádom aj ten rok skončí dobre a tým pádom aj akcie zvyknú ísť hore. Uvidíme, či tomu bude aj tento rok, lebo však to, že to bolo v minulosti, neznamená, že to bude aj teraz. A otázka je, že čo bude teda ten budúci rok. No a v každom prípade, čo teraz najlepšie spraviť, a to je v súvislosti práve aj s tým druhým pilierom, alebo aj s investíciami ako takými, je dôležité uvedomiť si, že v akej situácii sa nachádzame, že momentálne sme na počiatku tej recesie, to znamená, že máme tu zároveň aj vysokú infláciu, energetická kríza pred dvermi, aspoň teda pred našimi dvermi, niekde už dostali faktúry. Máme tu konflikt na Ukrajine, no a hrozia nám tu občianske nepokoje, pretože to je len otázka času, kým tie faktúry naozaj prídu a pokiaľ určitému množstvu ľudí príde neuveriteľná suma, ktorá by nebola teda nejakým spôsobom možná ustať, tak tým pádom pôjdu tí ľudia do ulic a to je práve situácia, v ktorej sa nachádzame a teraz niekto si môže povedať, fú, tak ja mám v takomto období investovať, akože to mám niekde svoje nasporné peniaze niekde dávať a keď neviem, že čo z toho bude. Samozrejme je tu oprávnená obava z toho, že čo bude. Avšak človek sa potrebuje pozrieť na to, že tie krízy tu boli. Boli tu aj nedávna kríza, čo si možno ešte mnohí pamätajú. Bola tu kríza aj v 80. rokoch a boli aj ropné šoky a bola aj veľká kríza hospodárska, ktorá trvala niekoľko.
Len viete, niekoľko väčšina rokov, ľudí tak nemá problém, že sa nejako pripraviť na tú krízu a tak ďalej. Len väčšina má problém s tým, že niekto, kto za tú krízu je zodpovedný, tú zodpovednosť nenesie. Dáte mi kľúče od bagra, ja s ním rozbijem váš plot a poviem vám, no ale bude vám tam niekto chodiť, musíte sa zabezpečiť. Ale nebude nikto na mňa ukazovať prstom, že ja som ten plot zrútil.
No ja mám taký pocit, že teraz ukazujú všetci prstom len na jedno miesto. Že kto za to môže. No, lebo je to dobrá výhovorka.
Dobre, ale aj oprávnenie ukazujú prstom.
Ale v každom prípade...
Ale ani prepáčte nepríde.
V každom prípade sú jednoducho, tá recesia je tu vždy. Jednoducho, keď žijeme v tom ekonomickom cykle, v akom žijeme, tak jednoducho prichádzajú vrcholy aj pády. Ako aj v živote človeka príde aj vrchol, aj pád príde. A potom znovu máme možnosť sa pozvýchať hore. Ale podstata je tá, že tie mechanizmy fungujú a ide skôr o ten princíp, aký, ako, ja to vnímam skôr tak, a to je zase, vážení poslucháči, iba môj pohľad. Ja to vnímam tak, že prílišné zásahy štátu do toho, ako sa vyvíja ekonomika, môžu spôsobiť na jednej strane chvíľku pomoc, že OK, dobre, darí sa nám, všetko je v poriadku, zachránili sme situáciu, ale v končnom dôsledku sa to môže potom obrátiť proti nám a s ešte väčšou razanciou. To je ako keď, ako by som to povedal, že no, vidíte, že dačo sa topí
v rieke.
V rieke. Tak skočíte do vody, lebo si myslíte, že je to človek, idete ho zachrániť, no a zrazu zistíte, že to sa netopí, ale je to krokodíl, nie? Tak v končnom dôsledku potom začnete utekať a zrazu vy z toho záchrancu sa stávate obeťou. A to je kvôli tomu, že ste možno nepočkali chvíľku dlhšie a neprozmýšľali nad tým, že naozaj to je človek.
Ale keby to bol človek a počkám chvíľku, tak už nemusím zachraňovať, ale už len vyťahovať.
Áno, ale stačilo by len možno chvíľočka. Len zastať a porozmýšľať, že či idem skákať alebo nie.
Keď mám čím, tak porozmýšľam.
No. Na Slovensku samozrejme by krokodil nebol. To bol možno blbý príklad, ale chcem len povedať tým, že...
Už by som sa ani nedivil ani tomu krokodilovi v rieke.
Nie všetko, čo sa javí ako záchrana, je naozaj záchrana.
Viete, ja by som ustál, keby tam hore boli osobnosti. Ale keď vy vidíte, že oni robili prešlapy aj v čase, keď nebola kríza, tak oni sa nemôžu zázračným spôsobom zrazu zmeniť na osobnosti mysliace, keď nezvládli jednoduché kroky. Neverím, že môžu zvládnuť komplikované.
No a tu práve to chcem povedať, že čím väčšie právomoci bude mať, či už nejaké združenie, alebo štát, alebo čokoľvek, vo vzťahu k tomu, že môže tak ovplyvňovať mnoho vecí v tom štáte, alebo v tom danom regióne. Čím viac bude do toho zasahovať, lebo ono to všetko má podľa mňa možnosť sa vyvíjať samo, bez toho, aby do toho niekto robil takéto obrovské zásahy. Tým chcem povedať to, že čím viac tých zásahov je, ktoré nie sú až tak veľmi potrebné, len my sa potrebujeme ukázať, že teraz je dobré obdobie, že sa nám dá, že my sme pomohli, aby sme získali zase ďalšie bodíky a ďalšie voličské hlasy, aby sme o ďalšie 4 roky mohli pokračovať ďalej. O toto sa tu hrá, ja mám taký pocit, to je môj osobný názor a preto chcem povedať to, že čím menej bude štát mať možnosť zasahovať do situácií, ako je recesia, alebo to, čo sa deje v ekonomike, tak tým menej bude problémov. Presne tak. A nebudú také okaté, pretože to je ako keď...
Ja by som sa na to pozeral. Inak, no. Voľme si tam takých ľudí, pri ktorých sa nebudeme musieť báť, že sa bude veľa vecí kaziť. Keď tam bude mať inteligentov, odborníkov a schopných ľudí, tak kľudne môžu mať aj viac právomoci a môžu sa aj viac varachovať do niečoho. Keď tam bude mať bláznov, šialencov, nedoštudovaných, tak aj keby mali na starosti jednu vec, aj tu vedia dokaziť.
Áno, aj s tým súhlasím, avšak stále chcem povedať to, že čím menej tam toho bude a čím menej sa bude zasahovať do takýchto záležitostí, tým to bude, a teraz tým nemyslím len našich.
Že oni sa potrebujú do toho starať, lebo oni chcú, oni tam idú preto, aby, tam už nejde o peniaze, tam už ide o to, aby oni ovládali.
No, ale tým chcem povedať to, že my, čo s tým môžeme spraviť? Lebo to je podstatná otázka. Čo ja teraz s tým môžem spraviť? No, teraz s tým nemôžem spraviť nič. V končnom dôsledku. Lebo to sme mohli vtedy, keď sa volí, tak vtedy môžeme niečo robiť. Ale dneska sa potrebujem zariadiť. To znamená, že podstatná je, aby som si vždy uvedomil v spojitosti s tým investovaním. Pre mňa je rozhodujúci cieľ. Pre mňa nie je rozhodujúce, že či teraz robím toľko, alebo zrobím toľko, alebo zrobím toľko. Pre mňa je podstatné, aby som si splnil ten cieľ. Čiže ak mám niekde investovať, potrebujem najprv poznať cieľ, čo s tými peniazmi chcem urobiť. To znamená, na čo ich budem asi potrebovať a v akom období. A podľa toho sa pekne viem zariadiť, že čo bude ten vhodný nástroj. A pokiaľ sa bavíme o akciách, a či už v rámci druhého piliera, alebo v rámci možno aj individuálneho investovania, alebo povedzme aj iných foriem investovať, napríklad aj tretí pilier má všetko naviazané na tie fondy, tak je dôležité si uvedomiť to, že ak je cieľ odo mňa vzdialený veľmi ďaleko, veľmi ďaleko. Tak vôbec sa nemusím teraz pozerať na to, že či akcie teraz klesli o 20%, alebo dokonca klesnú o ďalších 10%. Pre mňa je podstatný ten cieľ a pre mňa je podstatné využiť práve ten pokles na to, aby som mohol ďalej pokračovať v investovaní.
Máte to ako plavba loďou. Na čo riešiť veci, ktoré sú na brehu, keď som ešte 15 kilometrov od neho a sú to vlny?
Takže tým pádom vlny...
Riešim najskôr tie vlny, ktoré sú okolo lode a potom budem, keď už pristanem, budem riešiť, čo je na brehu.
Presne tak. A pod postupom času sa každá kríza nejako vyrieši a do istej miery tá kríza je príležitosťou. A príležitosťou je práve pre tých, ktorí sú na to pripravení. To znamená, že vedia, že to prichádza a že prichádzajú v určitých fázach tie poklesy a potom následne rasty, tak využijú práve ten pokles na to, aby si doplnili tie investície, práve investovali v tomto období, keď sú tie podielové fondy lacnejšie, pokiaľ sú naviazané na tie akcie a môžu dokúpiť práve viac podielov za ešte viac peňazí a tým pádom ešte zlepšiť svoj výsledok. Ale stále majte, prosím, na pamäti ten cieľ a majte na pamäti to, že nie všetko trvá večne. Niekedy to skončí a zase začne niečo nové. Nevieme, čo nás čaká, ale podstata je tá, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený. A toto je práve jedna z tých, a už to len uzavriem tým, čím sme začínali, a toto je práve to, čo ponúkame práve tým mladým ľuďom pomocou tej našej hry, ukázať im, že aha, pozrite, za 30 rokov vaše rozhodnutie bude mať takýto výsledok. Pokiaľ to neurobíte, tak výsledok bude takýto.
Môže mať taký výsledok. A nemusí.
Môže, nemusí. Samozrejme, ak počas toho života ešte urobí nejaké iné rozhodnutie, ktoré to poupraví, ale jednoducho toto je to, čo sa snažíme pomocou tej hry ukázať tým mladým ľuďom, a nielen mladým, hráme to aj so staršími ľuďmi. Tí sú za to veľmi vďační, pretože oni sami povedia, no tak toto by si mal zahrať môj syn. Pretože on vôbec sa nespráva takto k peniazom. On vôbec nerozumie, na čo by mal mať toto. A ja dnes viem, povedzme, že to mi povedal jeden klient, že ja dnes v 45 rokoch viem, že ja, keby som túto informáciu mal, tak ja to vtedy spravím inak.
A ale na keby sa nehral.
Ale toto je práve to, čo tá hra môže ukázať. A nie je to ako nejaká prednáška alebo poučka, že no, daj si na to. A ako vnímame rady otcov, keď máme 20 rokov.
No, môžeš
si o tom môžeš vedieť.
Môžeš si to rozprávať.
Ale keď je to hra a hovorí to niekto úplne cudzí, je to úplne niečo iné, kde ten človek minimálne začne nad tým uvažovať a premýšľať nad tým. Takže to je to, čo sa snažíme teda priniesť a ukázať ľuďom, že môžu sa rozhodnúť sami. A podľa mňa vymývanie mozgov je to, aspoň ako ja si predstavujem, vymývanie mozgov, tým skončím, že keď mi niekto snaží sa presvedčiť za každú cenu, ma presvedčiť o tom, že existuje len jediná pravda na svete a to je táto.
Áno,
to
ešte s bičom v ruke sa snaží presviečať.
Ale viesť tú hru alebo viesť dialog tým smerom, aby som podnetil práve záujem toho človeka, aby on sa začal pýtať a hľadať sám odpovede na svoje otázky, to skôr vnímam ako pomoc k rozvoju toho človeka, aby si dokázal na to, čo v jeho živote je podstatné a dôležité, vytvoriť vlastný názor a mať povedomie o tom, čo je pre ňoho vhodné, čo pre ňoho vhodné nie je. A to mi trošku uniklo, ale myslím, že to je spôsobené tým, že vlastná skúsenosť je najlepšia skúsenosť. Sprostredkovaná skúsenosť je dobrá, ale keď ide človek k moru a zažije a ochotná tú slanú vodu, tak zistí, že je naozaj slaná. Aj sa pohúpe na tých vonkách, tak je to úplný zážitok, ako keď stretne kamaráta, ktorý mu o tom len rozpráva, aké je to super. Takže podstata je vychádzať z toho vlastného zážitku, o to sa ja snažím aj v živote.
No, celé je to o tom, nikto nemáme patent na rozum, tak. Ani my, aj keď sa to nezdá, pán Kovalčík, že? Chceme sa len o tom rozprávať a radiť sa a hľadať nejaké tie cesty, aby naše putovanie životom nebolo to povestné skákanie cez potok po tých kameňoch, kde niektoré sú také, že sa s vami ponoria. Aby ste išli skôr tak isto, tými istými krokmi tak dopredu. Ano? Aby to nebolo, skočím tam a určite sa to so mnou neprevalí dole. Alebo ten kameň je práve ten labilný.
Ale vždy to môže skončiť aj tak, že práve ten, čo vyzerá labilne, môže byť práve ten pevný a práve naopak. Ale kedy to zistíme, až keď
opatrne... To by bola nuda, keby sme mali len istoty.
Potrebujeme opatrovať našla opatrne a pomalých krôčikoch, nie veľké kroky.
A ukážte, že ste osobnosť, aj keď sa pošmyknete.
A to je práve to, že keď človek postupuje pomaličky po krôčikoch a nemusí skákať z veľkého kameňa veľkú diaľku, tak tam tá pravdepodobnosť, že spadnem, je oveľa nižšia, ako keď skáčem z jedného kameňa na druhý.
A mohli by sme takto filozofovať ešte 300 aj, rokov.
A už 11.33 sme to pretiahli o krásnych 10 minút. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za to, že som mohol teda prísť.
Ešte jedna otázočka, ktorá doletela teraz. Investovať do padajúcich akcií môžem len vtedy, keď mám prácu. Kto má dnes, najmä spomedzi zamestnancov, istotu, že jeho zamestnávateľ neskrachuje? Nie je vtedy lepšie predávať? Pýta sa Ľubo.
No to je práve. To otázka, ďakujem pekne, Ľubo, za otázku. No, samozrejme, keď nemám prácu a mám problém zabezpečiť tie svoje pravidelné výdavky, tak samozrejme, asi veľký priestor na investovanie nebude. Veľmi dôležité je, aby som tie akcie nepredával práve v tomto mínuse. Samozrejme, ak som v pluse, lebo ak som investoval, povedzme, pred 20 rokmi, alebo pred 15 rokmi a postupne sa mi vytvoril zisk, tak ten zisk si samozrejme stále môžem vybrať. Sice teraz ho vybrám nižší ako na konci minulého roka, ale v zásade, keď potrebujem prežiť a zaplatiť účty a zaplatiť to, aby som mal z čoho žiť, tak samozrejme vybrať tie peniaze so ziskom nebude až taká veľký problém, ale pokiaľ ja som teraz začal investovať pred 3 rokmi a momentálne sú moje investície pod úrovňou toho, čo som vložil, aby som vybral peniaze, tak opäť, ak potrebujem ich na prežitie, iná cesta nie je, inú cestu nemám. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že ak mám investovať do akcií, tak to musí byť cieľ, ktorý je odo mňa vzdialený ďaleko a nemôžem na tie peniaze siahať. Na tieto peniaze budem siahať ako na posledné. Tým pádom potrebujem mať tú krátkodobú rezervu, to znamená peniaze, ktoré mám kedykoľvek po ruke, práve na obdobia toho, že môžem prísť o prácu, sa podlomí zdravie, niečo vážne sa udie v rodine, že budem musieť, ja neviem, zostať s dieťaťom dlhšie doma, alebo s členom rodiny, alebo čokoľvek sa udie, jednoducho potrebujem mať tú rezervu na tie predvídateľné a tie nepredvídateľné udalosti. No a ideálne, keď mám ešte niečo medzi tým, povedzme rezervu na nejaké tie strednodobé ciele, to, že budem potrebovať opraviť, ja neviem, strechu na dome, že budem potrebovať si kúpiť nové auto a tak ďalej, že si vytváram aj takéto rezervy a potom z nich čerpať. Ale tie peniaze, ktoré mám investované do akcií, tak na tie by som mal siahať ako na posledné.
Dobre.
A tú istotu naozaj dneska nemáme nikto. A čítal som výborný článok a tým sa rozlúčim.
Áno, áno, no dajte.
Výborný článok, ktorý vyšiel v roku 2009 v magazíne Success, akože úspech po anglicky. Nájdete ich aj na Facebooku alebo na internete. A je tam jeden článok z roku 2009 a tam práve hovorí o tom, že ako v neistých časoch, čo boli v 2009, bola veľká kríza aj v Amerike, ako v neistých časoch nájsť tú istotu. A jediné, čomu tá pani dospela, je že sú príležitosti pre malých podnikateľov. To znamená, aby ľudia objavili v sebe práve tú odvahu a tú túžbu sa mať lepšie a jediné, čo môžeme ovplyvniť, sú zdroje našich príjmov. To znamená, nemôžeme ovplyvniť, čo sa deje vonku na trhu, ale môžem porozmýšľať nad tým, že či tento môj zdroj príjmu, ktorý mám, nemôžem rozšíriť alebo nemôžem nejakým spôsobom nahradiť alebo mať tých zdrojov príjmu viac. A že to je jediná vec, ktorú môžem urobiť pre svoju istotu. Takže môžem sa dívať aj na to, kde môžem ušetriť, aj to je dobré, ale čo je určite lepšie, je, aké ďalšie zdroje príjmu môžem využiť.
No, najbližšie by sme sa mali stretnúť o 2 týždne 10.10. Bude to deň depresie.
Tak ja si pripravím niečo naozaj antidepresívne. Verím tomu, že sa podarí teda.
Tak dúfam, že prinesiete skôr také veci, ktoré budú hovoriť o opaku a niečo pozitívne, že v nich nájdeme. Ale aj to sa dá nájsť vo všetkom, aj v tom dnešnom určite našom áno rozprávaní. Zase je to o tom, kto si vyberá hrozienka a kto si vyberá nejaké čerešníčky. Áno?
Áno.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne a ja, vážení poslucháči, krásny, upršaný deň ešte prajem.
A o 2 týždne dovidenia, do počutia.
Do počutia.
chrát. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrát. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Na cestu dál přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Kolik obrázků a skic z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj oči.